Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 август, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиядагы янгындардан hükümet башлыгы Владимир Путин нинди файда күрө? Қазан ұшқыш жасаушылары 20 жыл әзірлік ішлері алып барғаннан соң Ту-334 ұшқышын шығармау қарары иғлан етілді. Башқұртстан президенті ярдәмшісі Тотар жәмәғатшілігі уәкілі білән Тотар проблемлары турында сөйләшті. Татарстанның кіші хұқықлары үшін жауаплы яңа уәкілі Сәрия Сабурская білән әңгәмә. Тапшыруны соңғы хәбәрләр білән башлайбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русиядә урман янгыннары радиациялы алаңга җәйлә, Израиль хәрби башлыгы Газа көймәсенә булган һөҗүмне яклый, Талибан Пакистан хөкүмәтен шитил ярдәмләрен кабул итмәскә чакыра, Русия Абхазияда хаваракета калканы системасы урнаштырды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Талибан Пакистан hükümetine tabiqi faciğeler bilen kürəşte kımbatış illeri yerdemlerin kabul etmeske şakırdı. Taliban süşisi Azam Tariq, Taliban suğuşçularının Amerika hem başka kımbatış illeri yerdemlerinden baş tartışağını eytip, hakimiyetke de şul yoldan barunu talep ite. Bu talep ütelgen çakta Taliban hakimiyetke 20 milyon dolar yerdem takdim iterge ezir. Pakistan'da su taşular sebeple 1600 kişi helak buldu, 14 milyon kişi ziyan kurdu. Pakistan Pakistan halkının 8%-ын təşkil etə. Bu moa afət getirgən ziyandan qutulu üçün Pakistanga 100 milyon dollar xalqara yardım kirək bulaşağını etə. Qıtayının dünya gün çıxışında küşlü yangırlar səbəbli barlıqqa kilgən u bulmada ölgənlər sana 1100 kişiga jitti. Bundan başqa afət vaqtında 600-dən artıq kişi yuqaldı. Aların isan qalığı turunda ümidi yox. Resmilər Gansu vilayətində bir neçə avulunun tamam tarmar buluğun bildirə. Hava bilgiçiləri küşlü yangırlarının adına azağında tuqda yaşağın farazlı. Rusiya rəsmiləri birinci tapqır urman yangırlarının Çernobil qazası vaqtında nurların şalğan alanga ütüb kürü xəbərin rastladı. Greenpeace uyuşması bir gün ilək Rusiya hakimiyyət dairələrin radiasiya qorqınışına qarşı jitərlik qaməl kürməvdə tənqidləgən idi. Urman yangınları taralgan Brian Stübəgə 1986-cı yılda Көрші Украинада болған Чернобиль фажиғасы вақытында нұрланыш алған ең құрғыныш түбәклерден бірсі. Дәулет қарамағындағы орман сақлау өзегі жетекшісі орынбасары Алексей Бобрински янғынның зиян көрген жерге таба таралса да нұрланышның зиянының көбірек туфрақ астында қалуын шын ішін паникаға берілу үшін сәбәп болмауын әйтті. Білгішілер яңғынлар сәбәплі зиян көрген алаңдағы түтіннің терәяққа таралы алашағы тұрында кесәді. Русия үкіметі илінің үзек төбәклерінде яңғынларының кемі баруын білдірі. Ләкін ғумымен алғанда Русия бойлап башқа төбәклерде көпкіне жерде орман яңғынлары әлі дәвам ете. Русия хәрби һава көчләре Грузиядан айрылып чыгарга тилеген Абхазияда һава һөҗүмнәреннән саклаучы С-300 ракета калган урнаштырды. Бу хакта Русияның Интерфакс хәбәр агентлыгы белдерде. Шулай ук бер яклы буларак үзбәйсезлеген игълан иткән Көньяк Осетияда да охшаш система урнаштырылган. Русия хәрби һава көчләре башлыгы Александр Зелин моның Абхазия һәм Көньяк Осетиядагы хәрби курылмаларны саклау максатында булуын белдерә. Бүгін Ирактың күнбатышында 8 жерлі харби өтірілді, 4-тісі яраланды. Алар Садия шәһәрендә бір үйге түнтү ұйыштырылғанда бомба шартлы. Полиция рәсмиләре бомба шартлауынан алда суғышыларының харбиләріне мақсус бір үйге юнәлдіруін һаманнан хүжім ұйыштыруын әйтті. Türkiye'de Şırnak şehri tiresinde bir rayonda neft ütkergişi şartladı. Şartlavga neft ütkergiş yanında urnaştırılgan bir bombanın sebep buluğu bildirildi. Şırnak bilen İdil rayonu arasında ulu yolga yakın jirde bulgan şartlavda şıkkan yangın yolda bargan maşinalarga şehri. Yangan maşinalarda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Şehir hakimiyeti vakiganı terör gamali bularak atadı. Kürt terör uyuşması PKK uzgan ayda şuluk enerji ütkergişin de hücum uyuşturgan idi. Dünya kıyrak Türkiye arasındagı ütkergeş künde 500 minmişke neft taşı. Gazze yardım küymesine bulgan hücum turunda tekşürnüler devam ite. İzrail premieri hem saklanu ministerinden sın bugün İzrail harbi küşleri başlığı Gabi Ashkenazi de 31 mayda 9 Filistin aktivisti ütürülgen küyme hücumun yaklap şıktı. İzrail'nin üst tekşürnü şurası aldığında cevap tutkan Ashkenazi harbiler küymege kirgeş kanlı berilişler başlanuun hem ahırda karşı yaktan ut atılgaşkına İzrail harbilerinin hücum başlanuun. İki halıgara küzetüşü vekilde katnaşkan şuura Gazze sızığındagı blokadını ütüp kirge tilegen küymege karşı bulgan hücumlarının kanuni nigizi buluğu bulmağın tikşire. İzrail armiyası tikşirinin şurası hücum vakıtında hatalar buluğun tanı. İzrail'den kala bu muo hem Türkiye'de hücum turunda mahsus tikşirinler alıp bara. Tacikistan Adetten Tışxeller Ministeri Dağlı Bedahşan vilayetinin Murgal rayonunda bulgan sutaşuda 40 yinin cimirilüğün hem elegi afetten ülüşülerinin bulmağını bildirdi. Tübektege halık iminrek urunlarga küşürülgen. Ministerlik Murgal rayonu bilen Kırgızistan'ın künyağındağı o şehir arasındağı yolunun taşulardan ziyan kuruğunu bildire. Tacikistan'da yıl başından birli bulgan tabiqi faciğa neticesinde 44 kişi ülgen. 50'den artık kişi yuvalgan. Şulay köpür yol hem üylerde ziyan kuruğu bildirile. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sınğı haberler bilen Metin Qorışmas buldu. Siz Ozatlık Radyosu'n tınlıysız. Şile bölgesindeki orman yangınları atom tekşirinleri borgan yobuk şehirlerge korkunç tudurdu. Kırgızstan'ın Oş şehri hakimiyeti millet aran izahlarga karşı şora bularak jirli halkını Kotnaş rayonlarga köçürmekşi. Bu hem başka temalarga biz Rusya'daki yangınlar hem hakimiyetinin mını nişik faydalanuğu turunda sülegenden sın tuktalar biz. Rusya'da barlığı 170 min hektarda 500'den artık orman hem torf yangınları devam etken de Rusya Premier Ministri Vladimir Putin bu afetini uzunca faydalana. Seyşembi günü Putin'nin Rizan ülkesinde ışkışka oturup orman yangın sündürüp yürüyü artında neler yata? Bunu bugün Sasha Dolgov kuzetti.
10 август күнне Россиянең премьер-министры Владимир Путин ярты сәгать буе Рязань өлкәсендә янучы урманга B200 ышкычыннан 24 тонна су сиптерә. Нәтиҗәдә 2 урында ут сүндерелә дип хисап бирә рәсми чыганаклар. Владимир Путин янгын сүндерү ышкычына утырыр алдыннан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының авиация идарәсе башлыгы Рафаэль Закиров Путинны ышкыч үзенчәлекләре белән таныштыра. Гади халык арасында абруен арттыра торган шундый егетләр шагамәлләрне Путинның электә эшләгәне булды. Су асты көймәсенә утырып, ул диңгез төбенә дә төште. Тиз ошучан хәрби ышкычта да ачып карады. КамАЗ машинасында йөртте. Хәтта Уссури юлбарысын да атып йоклатты. Картайы беткән җитәкчеләрдән тәмам туйган Русия халкында Путинның бу гамәлләре нигездә соклану уята килде. Кулыннан барысы да килгән уңган җитәкче кыяфәте чыгару аңа бик килешә иде. Әмма премьерның соңгы гамәле күпкә бәхәстерәк булып чыкты. Аның тиешле әзерлеге булмаса да, үз эшен яхшы белергә тиеш булган белгеч урынына утыруы моның нигездә пиар галәмәте генә булуына ишарә итә. Алай гына да түгел, премьерның очучы таныклыгы да юк. Ягъни ул гомумән кабинада булырга тиеш түгел. Хава хәрәкәте кагыйдәләре шуны таләп итә. Әгәр кагыйда канунларны илнең премьеры үзе дә үтәми икән, моны гади халыктан таләп итеп буламы гомумән? Рәсми мәгълүматларгә караганда, Путин B-200 очкычының икенче пилоты урынында утырган. Әмма интернет блогерлары фикеренчә, күрсәтелгән фотосурәттә аның очкыч җитәкчесе, ягъни капитан урынында утыруы күрсәтелә. Владимир Путинның ярты сәгать дәвамында Рязан өлкәсендә урман сүндереп йөрүе артында үзенә дан өстәү теләге була ала. Чөнки җәмәгать фикерен сораштыру үзәкләре мәгълүматларына караганда, Россия президенты Дмитрий Медведевның да, премьер-министр Владимир Путинның да халык арасындагы абруе янгыннар аркасында түбәнгә тәгәри башлаган. Җәмәгать фикере вакыфы әйтүенчә, гыйнвар-август айларында Медведевның халык арасындагы абруе 62%-тан 52%-ка калган. Премьер да аңардан калышмый, халык арасында дәрәҗәсе аның соңгы еллар белән чагыштырганда нык кимегән. Бу хәлне күзәтүчеләр хөкүмәтнең корылык, янгыннарга каршы тиешле итеп көрәшә алмавы белән бәйләп аңлата. Петербург сәясәте вакыфы президенты Михаил Виноградов Россия җитәкчеләренең дәрәҗәсе шулай төшү алга таба да дәвам итәчәк дип саный. Мәскәүдәге Карниги үзәге белгече Николай Петров фикеренчә, җитәкчеләрнең рейтингы ел башыннан ук аска тәгәрәгән, чөнки кризис вакытында хөкүмәткә каршылык туган. Бу хәлне җайлауга премьерның янгыннан соң халык янына килүе, акча өләшүе генә ярдәм итмәскә ошый. Без хәзер Россиядә идарә итү системасының нәтиҗәсез һәм артык үзәкләштерелгән булуының нәтиҗәсен күрәбез, ди Николай Петров. Әлбәттә, эссе һава торышы өчен хакимиятне гаепләп булмый, әмма шул ук вакытта бу табигать казасы хөкүмәтнең афәткә каршы нәтиҗәле көрәш алып барырга сәләтсез булуын ачык күрсәтте. Дөресен генә әйткәндә, Россиядә урманнар яну гадәти бер күренеш. Бигрәк тә ерак көнчыгышта һәм Себердә җәй айларында ел саен зур майданда урманнар янып килде. Әмма элек бу турыда артык шауламадылар һәм хакимиятнең булдыксызлыгы әллә ни күренмәде. Ә быел хәл башкачарак килеп чыкты. Урманнар илнең үзәгендә, халык күпләп яшәгән төбәкләрдә яна башлады. Шуңа хакимият янабыз дип чаң сукмыйча булдыра алмады. Шитил күзәтүчеләре Русиянең төрле табигать я техноген казаларына каршы тора алмавының башка сәбәпләрендә күрсәтә. Русия авторитар ил, биредә хакимияткә ялгышларын күрсәтә алырлык, тәнкыйть итәрлек оппозиция юк. Гомумән, Путин Русиясендә ниндидер башлангыч инициатива күрсәтү киңәш ителмей. Моны ышкышта су сиптереп йөргән Путин сүрәтләре белән капларга тырышалар. Шуңа да Русиядә төтен исе белән бергә авторитаризм исе дә нык сизелә. Хакимиятнең янгыннарга каршы нәтиҗәле көрәш алып бара алмавы президент белән премьерныкын гына түгел, Бердәм Русия фиркасының дә халык арасында популярлыгын төшерә. Чөнки президент та, премьер да, урындагы җитәкчеләр дә шул партия белән бәйле. Хакимияткә башкалары якын җибәрелми. Премьерның данга күмелү мизгелен оештыру өчен Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә, журналистларга, төшерүчеләргә шактый тырышырга туры килде. Бу үзенә күрә алдан әзерләнгән бер пиар тамаша булды. Боларның барысында күргәннән соң Путинның капитан урынында утыруы аның 2012 елда узачак президент сайлауына әзерләнә башлавын аңлатмыймы дигән сорау да туа.
Русия җитәкчелегенең янгыннарны үз абруен күтәрү өчен файдаланырга тырышуы турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Путин Рязан өлкәсенә очкычтан су сибеп йөргәндә, Чиләбе өлкәсендә хәтта күлләр һәм сазлыклар күп булган төбәкләрдә дә урманнар яна. Янгыннар инде атом корылмаларына һәм атом тикшерүләре барган ябык шәһәрләргә дә куркыныч тудырды. Хакимиятләр әле бүген дә хариталарда күрсәтелмәгән андый шәһәрләрнең иминлеген тәэмин итү өчен барлык чаралар күрелүен белдерә. Җирле бюджеттан янгыннарга каршы көрәшү өчен өстәмә акчалар бүленә. Бу турыда Чиләбедән Луиза Закирҗан хәбәр итә.
Чиләбе өлкәсендә урманнар яна. Зур урман янгыны Русияның мөһим атом төш үзәге булган Снежинск шәһәренә куркыныч тудырды. Бу янгынны тизрәк туктатуның әһәмиятен аңлап, Русияның гадәттән тыш эшләр министерствосы янгынны сүндерергә дип Уралдагы вертолетлар янына Липецк шәһәреннән дә бер вертолет җибәрде. Алар күн сайын янган урман үстүнә 57 тонна су ыргыта. Бу янгынны сүндерүдә 500 кеше катнаша. Свердловск өлкәсеннән килгән урман янгыны башта Снежинск шәһәренә 15 километр якынлыкта булып, 2 гектар мәйданда гына була һәм тиз вакытта яну мәйданы 7 гектарга җитә. Янгын урманның сазлы урынында булганга, анда янгын машиналары керә алмый. Янгынны вертолетлар һәм су тутырылган махсус ранислар белән сүндерәләр. МЧС министры Сергей Шойгу, Федераль атом төш үзәге Снежинск янындагы янгынны көндүзүн генә түгел, тәүлек буе туктамыйча сүндерергә кирәк дип белдерә. Шәһәргә аның хәрби объектларына зыян китермәсен өчен янгын 15 километр озынлыкта 4 метр киңлегендәге минераллы чокыр белән уратып алына. Хәзер чокырның киңлеген 6 метрга җиткереп 4 километр озынлыгында икенче рәт чокырда эшләнә дип хәбәр итә Чиләбенең МЧС үзәге. 9 августта янгынның Снежинскига якынлашуы туктатылды. Хәзер инде торак йортларга һәм башка объектларга зыян килү куркынычы юк һәм бу янгынны бөтенләй сүндерү эшләре алып барыла диләр Чиләбенең МЧС үзәгендә. Ә ничек соң Снежинск барлыкка килгән? Советлар Союзының беренче атом төш һәм водород бомбалары Арзамас 16 шәһәрендә эшләнде. Хәзер ул шәһәр Саров исеме белән билгеле. Ә 14 гасырда монда Сары Кылыч дигән татар шәһәре булган. Бу шәһәрнең исеме дә кораллар белән бәйләнгән булса да, совет атом кораллары тулысынча Арзамас 16-да эшләнсә дә, совет хөкүмәте атом кораллары җитештерүнең зур өлешен Урал артына күчерергә карар чыгара. Арзамас 16-да эшләгән шактый күп физиклар, химиклар, башка белгечләр 1955 елда Уралга күчеп, яңа физика-техника институтын төзүләр. Бу академик Забабахин исемендәге Бөтенрусия гылми тикшеренү институты мөһим хәрби тикшеренүләр үткәрә һәм Русияның атом төш кораллары үсешенә зур өлеш кертә. Лабораторияның беренче корпуслары Көньяк Уралның бик матур урынына Сунгулит, Күл, Синара һәм Силач күлләре белән уратылып алынган җиргә төзелә. Институт Росатом карамагында булып, узак еллар нык яшертен сер булып саклана. Чиләбе белән Екатеринбург шәһәрләреннән якынча бер ераклыкта урнашкан беренче лабораторияларны башта 21 майдан дип атыйлар. Аннары Янәшәдәге шәһәр исеме белән Касли 2 дип атыйлар. Ә 1959-66 елларда бу объект Чиләбе 50 дип атала. 1967 елдан бу ябык территорияны Чиләбе 70 дип атыйлар. Ә инде 1993 елда бу ябык зонага шәһәр тусы бирәләр һәм Снежинск дип атый башлыйлар. Хәзергә кадәр Чиләбе картасында Снежинск шәһәре юк. Аның урынына картада яшел тапкына бар. Бу ябык Снежинск шәһәренә хәзер дә махсус пропуск белән генә кереп була. Русияның атом төш коралларының күпчелеге шушы фән үзәгендә уйлап табыла. Атом төш коралларының уникаль музее дә Снежинск шәһәрендә. Анда тарихта иң көчле саналган водород бомбасын да күрергә мөмкин. Шәһәрдә 50 меңнән артык кеше яши, шуларның 60% фәнни институтта эшлиләр. Снежинскны чын мәгънәсендә галимнәр шәһәре дә дип йөртәләр. Анда 44 фән докторы, 256 фән кандидаты бар дип санала. Шәһәр югары белемле белгечләр белән генә түгел, үзенең заманча матур булуы белән дә горурлана. Бөтенрусия конкурсында катнашып, Русияның иң төзекләндерелгән шәһәр исеменә лайык булды. Белешмә өчен әйтеп китәргә кирәк, Русияның атом оешмасына Росатомга караган барлыгы 10 ябык шәһәр бар. Шуларның 3-се Чиләбе өлкәсендә: Озерск, Снежинск һәм Трехгорный. Тагы Түбән Новгород өлкәсендә Саров, Свердлов өлкәсендә Лесной һәм Новоуральск, Пенза өлкәсендә Заречный, Томск өлкәсендә Северск, Красноярскида Железногорск һәм Зеленогорск бар. Чиләбе өлкәсенең икенче ябык шәһәре Озерскида да гадәттән тыш хәл режимы кертелгән. Бу чара Озерск шәһәреннән 80 километрда янгын башлануы белән бәйләнгән. Шәһәрдә янгын куркынычсызлыгын саклау буенча эш планы төзелгән. Шәһәр халкына урманга бару, нинди дә булса учаклар ягу махсус рөхсәт булганча тыелган. Росатомда янгын нәкъ менә ял көненнән соңгысы гора дигән ял базасыннан башланган диләр. Урман янгыны шәһәр объектларына куркыныч тудырмый дип тә хәбәр итәләр. Озерск шәһәрендә Русиядәге иң зур атом төш ягылыгын эшкәртү һәм саклау үзәге маяк җитештерү берләшмәсе урнашкан. Златоу шәһәре янында урнашкан Таганай милли паркында да 4-нче көн урман яна. Янган урманның мәйданы 80 гектарга җиткән, ә хәзер актив рәвештә 5 гектар яна. Бу заповедникта тыюлыкта зур тирәнлектә урман асты яна. Янгынны техника һәм көрәкләр белән казып кына сүндереп була. Янгынны сүндерү тыюлыкның таулы урманда булуы белән дә кыенлаша. Шулайк МЧС-нің Ми-8 вертолетлары да янгын сүндіруді қотнаша. Заповедникка кіру әліге тыйылған, милиция қызметкерлері паркка кіру орынларын соқлайлар. 18 километр ирақлықта орнашқан Златоуш шәһәріне һәм Магнитка поселкына қорқыныш янамы дилер Челябіл көсінің МЧС үзәгендә. Бір тәулік ішінде Челябіл көсіндә 4000 гектар орманның янып бітуін хәбәр итәләр. Өлкә хакимияте быйыл янгыннарны сүндіруге һәм профилактика эшләренә 74,5 миллион сум, ә федераль бюджет 10 миллион акча бирә. Өлкәдәге соңгы көннәрдәге гадәттән тыш хәлләрдән чыгып, губернатор Михаил Юрьевич янгыннарны һавадан сүндерү һәм урманнарны вертолетлар белән даими күзәтеп тору өчен бюджеттан өстәмә 3 миллион акча биргән.
Шиләбедән Луиза Закирҗан булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Шәллыдан Фәүзия Бәйрәмова Шиләбедәге янгыннарга бәйле мондый фикер язып калдырган. Мояк тирәсендә янгыннар башланганын белгәч мин бик борчылдым. Бөтен җирдә мәгълүмат эзләдем, чөнки биредә 1 миллиард күре атом калдыклары саклана. Берәр фаҗига булса, мояк кына түгел, Урал таулары күккә очачак, Алла сакласын. Снежинскида да, Озёрский шәһәрендә дә күп татарлар яши. Мин аларны беләм. Моякның тирә-юнендә дә күп татар авыллары бар. Озёрский шәһәрендә атом калдыклары саклана торган 11 күл бар иде. Алар сайыкса да бик куркыныч, чөнки атом калдыклары салынган савытлар гел суда суытылып торырга тиеш. Быйыл җәй коры килде, шунлыктан маяк тирәсендәге елга күлләрнең кибүе дә бар. Булар турында да яңа хәбәрләрегезне көтәбез дип яза Шәүлдән Фәүзия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән төрле темалар турында үз фикрегезне язып калдырасыгыз килсә, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Қозанда узған авиакосмик технологиялар, замана материаллары һәм җиһазларына багышланган халыкара күргәзмәдә Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе башлыгы Алексей Федоров Татарстан авиатүзүчеләренең соңгы өметен өзеп, Ту-334 ұшқышын шығармау турында айтты. Горбунов есімдегі шіркәттә исә бу ұшқышны күпләп шығарырға деп 20 йыл әзірләнгән булғаннар. Қозан авиатүзүчеләренең әлеге қорардан соңғы кәйфен Ғәдел Ғаләметдин белеште.
Ярты ел элек Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе башлыгы Алексей Федоров Татарстан авиатүзүчеләренең хыялларын чәлпәрәмә китергән иде. Ул вакытта Федоров Ту-214 очкычы платформасының бик кыйбатка төшүе сәбәпле аларны чыгару эшләре туктатылачагы турында игълан итте. Бу көннәрдә Татарстан авиатүзүчеләренең соңгы өмете булган Ту-334 очкычының да чыгарылмаячагы турында билгеле булды. Бу хәбәрне Федоров Казанда узган авиакосмик технологиялар, замана материаллары һәм җиһазлары халыкара күргәзмәсендә әйтте. Аның сүзләренчә, Ту-334 ясалып өлгермичә үк искергән һәм дөнья күләм стандартларга туры килми, шуңа да аны чыгарудан файда юк. Әлеге чарада катнашкан Татарстан җитәкчелеге яңалыкны авыр кабул итте. Ни әйтсәң дә, Горбунов исемендәге КПО ширкәтендә бу очкычны күпләп чыгарырга дип 20 ел әзерләнделәр. Казан дәүләт техник университетының очу аппаратларын проектлаштыру кафедрасы галиме Антон Кретов исә бу гамәлләрнең Россия авиациясен юкка чыгаруга китерүен әйтә.
Понятно, что идет полное уничтожение отечественной авиации. Неужели не ясно? Идут откаты, закупают зарубежные лицензии. Это выгодно. Выгодно задушить, уже практически, я считаю, срезали всю элиту авиационного производства, которое в Казани было.
Но... Бүген безнең авиацияны юкка чыгару бара. Казанда булган күп кенә авиация элитасын юк итеп бетерделәр инде. Күп кенә акчалар алу барабарында очкычларны читтән кайтарталар. Ту-160 хәрби очкычы турында күпертеп сөйләргә яраталар. Чынлыкта исә алар нибары 6 гына калды. Әмма күкрәк кагып мактаналар. Ту-214 очкычыда берничә дана генә чыкты. Аны ясый алучыларны инде күптән Татарстаннан куып бетерделәр. Авиациягә бирелгән акчалар да бу тармакны элеңке салынкы яшәтүгә генә җитә. Шуңа күрә бездә күптән инде мактанырлык әйбер юк. Русияны көчле көндәш итеп күргән илләр аның авиациясын тармар итеп, бу илгә үз продукциясын җибәрә. Ди Антон Кретов.
что-то такое. Да ничего у нас нет. Полное разрушение отечественной авиации. А зачем иметь партнера такого мощного соперника? Проще его вложить по косточкам, а потом забрать все его природные ресурсы, народ заставить работать на второстепенных производствах.
Татарстанның тынышландыру изменен күргәзме барышында яна ту 214 турында сүз чыкты. Янасы республикада аның төзелеше дәвам итәчәк. Тик ул күпләп түгел, ә билгеле күләмдә генә чыгарылачак. Авиация белгечләре фикеренчә, бу ишкычны ясау табыш китермә, чөнки ул технологик яктан башкалардан калышы әбәясе буенча күпкә кыйбатрак икән. Әлегә Татарстанның КПО ширкәте зур заказлар белән мактана алмаса да, Федоров республика авиатөзелеш тармагында Русиядә иң алга киткән төбәк дип атый. Авиатөзелеш белгечләре исә алдагы елларда КПО ишкыч ясап түгел, аларның айрым җиһазларын җитештереп акча эшләячәк дип фаразлый. КПОны үстерү буенча берләшкән авиатөзелеш корпорациясе Татарстан хөкүмәте белән махсус килешүдә төзеде. Аның нигезендә 2011 елдан соң заводның керемнәре үсә башлар. Ә 2015 елга еллык табыш 15 миллиард сумга җитәр дип планлаштырыла. Шулай ук КПО аэрокомпозит ширкәте белән дә килешүләр төзегән. Аның нигезендә Татарстан ширкәте MS-21 һәм Superjet 100 хәрби ишкычының кайбер җиһазларын җитештерү һәм бу ишкычларны төзәтү эшләре белән шөгыльләнәчәк. 2009 елда исә КПО ширкәте 3214 ишкычын ясап һәм 3160 ишкычын төзәтеп 4 миллиард сум табыш алган. Берничә айлык Бразилияның Embraer ишкычы Татарстанда чыга башлаячак дигән сүзләр ишетелгән иде. Әмма КПО башлыгы Васил Каюмов сүзләренчә, бразилиялар Татарстанларга ишкычны җитештерү түгел, ә җыю өчен генә тапшырырга ниятләгән. Әмма без моның белән килешмәдек, ди ул.
Дистәләр чайыл әзерләнгәннән соң ТУ-334 ишкычын чыгармау карарына Казаннар мөнәсәбәте белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кыргызстанның көньягындагы Ош шәһәре хакимияте җирле халыкны Котнаш районнарга күчермәкче. Алар әйтүенчә, төрле милләт вәкилләренең бер-бере белән укмашып яшәүе июнь аендагы кебек милләтара бәрелешләр чыгуга шик куячак. Ул чактагы бәрелешләр 350ләп кешенең үлеменә китерде. Әмма җирле халык үз мәхәлләләрендәге йортлардан кечкенә фатирларга күчәргә теләк белдерми. Төбәктә әле дә милләтара киеренкелек дәвам итә. Үзәк хакимият инде бу төбәкне контрольдә тотарга сәләтле түгел, ди белгечләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кыргызстанның Ош шәһәрендә июнь аендагы бәрелешләр вакытында үзбәкләрнең мәхәлләләре таланып яндырылса, кыргызларның биналарына берни диярлек булмады. Әлеге низаклардан соң шәһәр әкрен генә торгызыла. Ош шәһәре мэры Милис Мырзахмәтов сүзләренчә, үзбәкләр һәм кыргызлар укмашып яши торган яңа Котнаш районнар булдырып, ул киләчәктә низакларга шик куймакчы.
Смешанные кварталы.
Катнаш мәхәлләләрдә берни булмады. Без шундый катнаш мәхәлләләр булдырырга телибез. Балалар бер-берсе белән уйнап үссен, ике халык дустана мөнәсәбәттә яшәсен өчен.
Мырзахмәтов июль аенда үз эш бүлмәсендә журналистларга әңгәмә биргәндә шәһәр хакимияте иске урамнарны бетерәчәк, чөнки тар булу сәбәпле анда йөк машиналары керә алмый, шулай ук янгын сүндерү машиналарына да узарга мөмкинлек юк дигән иде. Мэр әйтүенчә, хәзерге шәһәр үсеше планы бәрелешләр вакытында зыян күрүчеләрнең күбесенә яңа районнардагы күп катлы йортларга күчү мөмкинлеген бирә.
Конечно, знаете, это горе огромное.
Әлбәттә, бу зур кайгы. Без инде йомшаграк хәрәкәт итәргә тырышабыз, чөнки алар болай да малларын, якыннарын югалтты. Шуңа күрә мөмкин булган бар хезмәтләрне дә күрсәтәбез.
Возможные варианты, все возможные услуги оказываем.
Мырзахмәтов шәһәр планы бары җирле халык белән киңәшләшкәч кенә кабул итләчәген әйтсә дә, мэр урынбасары Талай Сабиров исә план инде булдырылды һәм хакимият үз йортларына китәргә теләүчеләр белән эш алып баруын сөйләде.
Күчпәбез дип шәһәрбезнең кызыксыны.
Без аларга ил һәм шәһәр үсеше мәнфәгатьләрен истә тотып хәрәкәт итәргә кирәклекне әйттек. Әгәр алар фатирда яшисе килмәсә, без җир бирмәячәкбез, ләкин алар үзләренең иске җирләрендә кала алмый, чөнки гомум план инде эшләнгән.
Аны әйтәм, төшендерүчләрдә алып барып атабыз.
Ләкин җирле халык алар белән сөйләшүләр уздырылмауын әйтә һәм күбесе яңа урыннарга кишләп күчәргә мәҗбүр итәрләр дип борчыла. Үзбәк милләтеннән булган мәмләкәт Имолова үз йортын тыргызырга теләвен әйтә. Мин фатирда яшәргә теләмим. Безнең үз мәхәлләбездә яшисебез килә, әлегә чатырда яшибез. Белгечләр исә кыргызлар белән үзбәкләрнең аерым мәхәлләрдә яшәүе киеренкелек чыгуга нигез булуы белән килешә. Сәясәт белгече Марсари сүзләренчә, үзбәк гаиләләренең бергә тупланып яшәү гадәте күптәннән килә.
Монда чыннан да проблема күзәтелә, чөнки алар үз ябык даирәләрендә яши һәм бары үз казанында гына кайный. Һәм бу очракта, әлбәттә, төпле нигез бар.
Шуңа да карамастан Сариев әлеге күчек программының үзбәкләрне ни өчен борчуга салуын аңлый, чөнки бу гасырлар дәвамындагы гореф-гадәтләргә нокта куячак. Кеше хукларын яклаучы Газизә Абдурасулова аерым яшәү җәмгыятьтән читләшүгә китерә дип саный һәм киләчәк низакларны булдырмау өчен башкалар белән бер тирәктә яшәү мөһимлеген әйтә. Мин бер яктан кешеләрнең тракка булган хокуклары бозылмасын иде дип борчылам. Икенче яктан бу инде өченче зур низа һәм анда йөзләр шәкшүлде. Һәм моннан чыгып без нәтиҗә ясарга тиеш, ягъни бер-беребез белән күрше булып аралашып яшәргә тиеш. Абдурасулова хакимиятның кешеләрне үз җиренә китәргә мәҗбүр итү хокукы юк дип саный. Әмма үзбәк мәхәлләсендә яшәүче Салтамат Фәйзуллаев әйтүенчә, бәрелешләр вакытында зур зыян күргән районнар инде юк итләчәк дип билгеләнгән.
Хәл бирабады, сен үйне үй саламыз.
Безгә цикләндерү планын беркем аңлатмады. Үзбәк һәм кыргыз мөселман гаиләләре ишле була. Алар күп балалары белән ул кичкенә фатирларга сыя алмаячак. Без үз җиребездә калырга телибез, ди Фәйзуллаева. Кыргызстанның көньягында әлдә проблемнар бихисап булып кала. Бу төбәк апрель аенда бәреп чирелгән президент Кырманбек Бакыевны яклап килә. Шәһәр мэры Мырзахмәтов исә Бакыевның якын дусты булуы мәгълүм. Мырзахмәтов тотраклыкны саклау өчен Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасының кыралсыз полициясенең илгә килүенә дә каршы чыкты. Шуңа Сариев хөкүмәттән төп куркыныч яны дип саный.
Әлбәттә, монда көньяк җитәкчелек тарафыннан сепаратизм шалымнары сизелә. Ош хәлләреннән соң алар үз кыр командирларын булдырды. Шуңа күрә үзәктәге хакимият өчен көньяк төбәк хәзер проблем булып тора. Алар бу мәсьәләне көч кулланып яки административ рәвештә генә хәл итә алмаячак. Чынбарлык белән исәпләшергә туры киләчәк.
Оштагы циклендру турындагы бәхәсләр төбәктә киеренкелекне тагын да арттыра. Һәм ул киләчәктә кабат милләтара бәрелешләр тудыруы да бик ихтимал. Әлеге хәл Кыргызстанның яңа җитәкчелеге абруена тапшырып, көньяктагы рәсмиләргә файдага да булырга мөмкин. Чөнки милләтара бәрелешләр кемнеңдер файдасына булуы көн кебек ачык. Хәтта бәрелешләр вакытында Кыргызстандагы масса күләм мәгълүмат чараларында күбесе бу кан кыешларны бер яклыгына яктыртты. Кайбер басмалар бәрелешләрдәге җаваплыкны үзбәкләр өстенә төшереп, аларны каралтырга тырышты. Чи язмаларда исә үзбәкләрнең фикере бөтенләй искә алынмаган һәм аларга карата кулланылган кешенең киметеп күрсәтелүе язылган. Кыргызстан масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтүчеләр бу хәлләр низакның тагын да кискенләшүенә китерде дип саный. Бәйсез медиа белгече Солтан Жумагулов сүзләренчә, милләтара бәрешләрдән соң илнең көньягындагы басмалар Кыргызстан кыргызлар өчен безнең ватаныбызны койгы басты дигән шигырдәге язмалар бастырды. Әлеге язмаларда кайбер милли ачлыкларга каршы өстерү сизелә ди Жумагулов. Бу исә шулай ук милләтара хәленең киеренкелегенә нигез тудыра.
Кыргызстанда дәвам итүче милләтара киеренкелек турында Ландыш Харасова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты ярдәмчесе татар җәмәгатьчелеге вәкиле белән татар проблемнары турында сөйләште. Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы яңа вәкиле Сәрия Сабурская белән әңгәмә. Эсселек сәбәпле Казанда агачлар күпләп кури башлады. Омскида халыкара Себер марафоны быел беренче мәртәбә Шын Олимпия уты кабызудан башланды. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Талибан Пакистан хөкүмәтен табигый фаҗигалар белән көрәштә көнбатыш илләр ярдәмнәрен кабул итмәскә чакырды. Талибан сүзсезсә Азам Тарик Taliban soğuşlarının Amerika hem başka kümbatış illeri yerdemlerinden baş tartışağın eytip, hakimiyetke de şul yoldan baronu talep ite. Bu talep itergen şakta Taliban hakimiyetke 20 milyon dolar yerdem takdim iterge ezir. Pakistan'da sutaşular sebeple 1600 kişi helak buldu, 14 milyon kişi ziyan kurdu. Elegi san Pakistan halkının 8%'ını teşkil ite. Tacikistan adetten taş xallar ministeri Dağlı Badahşan vilayetinin Murgal rayonunda bulgan su taşuda 40 ini jümürlüğün, ləkin əligi afette ülüşilər bulmağın bildirdi. Tübəkdəgi xalıq iminrək urunlarga küşirilgən. Bugün Qayraqnın kün batışında 8 jirli xərbi ötürildi, 4-si yaralandı. Alar Sadiya şəhərində birigə tüntü uyuşturganda bomba şartlı. Rusiya xərbi hava küşləri Quruziyadan ayrılıb şıqarğa diləgən Abxaziyada hava hücumlarından saqlaşı S-300 raketa qalqanı urnaşdırdı. Şulayuk bir yaqlıb olaraq üzbəyisizliğini ilan ikkən Künyəqə Seydiyada da uxşar sistema urnaşdırılgan. Rusiya xərbi hava küşləri başlığı Aleksandr Zelin bunun Abxaziya həm Künyəqə Seydiyadağı xərbi kurulmalarını saqlaq maqsadında buluğun bildirdi. Rusiya resmiləri birinci tapqır orman yangınlarının Çernobil kazası vaqtında nurlanış alğan alanga ütüb kürü xəbərini rastladı. Greenpeace uyuşması bir günlük Rusiya hakimiyyət dairələrin radiasiya qorxunuşuna qarşı yetərlik qəməl kürməvdə tənqidləgən idi. Bilgişlər yangınlar səbəbli ziyan kürgən alanlardağı tütünün tereyaqqa taralalaşağı turunda kisətə. Kıtayının dünya gün çıkışında güçlü yangırlar sebeple barlıkka kilgen obulmada ülgenler sanı 1100 kişiye ciddi. Bundan başka afet vaktinde 600'den artık kişi yoğaldı. Onların İstanbul'u oturumda ümiti yok. Resmiler Gansu vilayetinde birinişi avulunun tamam tarmar bulun bildiren. Gaza yardım kümesinə bolğan hücum turunda tikşunurlar devam etdi. İsrail premieri həm saqlanma ministrindən sonra bugün İsrail xərbi güclər başlığı Gabi Ashkenazi də 31 mayda 9 Filistin aktivisti ötürülgən kümə hücumun yaqlab çıxdı. İsrailin üst tikşunu şurası aldığında cavab tutkan Ashkenazi xərbilər kümədə kirgəş qanlı bərilişlər başlanıvan həm axırda qarşı yaqdan ut atılğaş qına İsrail xərbilərinin hücum başlavını etdi. İki xalqara küzətüşü vəkil də qatnaşqan şura, Qazya sızığındağı blokadanı ütüb kirəgə tiləgən küymədə qarşı bulğan hücumlərinin kanuni nigizi bulu bulmağın tikşirə, İzrail armiyası tikşirin şurası hücum vaqtında xəbtalar buluğun tanıy.
Qısqaça sonlu xəbərlər bilən əmətin qarışmaz buldu. Dolaraq etib siz ozatlıq.org səxifəsində tanışa olasız. Башқұртстандағы яңа жетекшіге еріп, хүкіметтегі министрларда көпләп өзлерінің интернет сәхифелерін оша һәм халық белән интернет оша оралаша башлады. Интернет қына түгел, жәмәғәтчілік вәкилләре белән күзгә-күз очрашуларда үткәрелә. Президент ярдәмчесе Сергей Лаврентьев Башқұртстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин белән очрашып, республикадагы татар оешмаларын борчыган мәсьәләләр, шул исәптән татар авылларын башқұрт авыллары дип күрсәтү мәсьәләсе турында сөйләште. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Хакимият түрәләре интернетта үз битләрен ача. Башкортстан президенты Рустам Хамитов үрнәгендә иң беренче булып яшьләр сәясәте һәм спорт министры Александр Никерин үзенең интернет битен ачкан иде. Инде ул үзенең язучыларына 12 августка очрашуга җыячагын хәбәр итте. Авыл хуҗалыгы министры Азат Җиһаншин, Сәнәгать министры Роберт Вахапов, сәламәтлек саклау министры Андрей Евсюковлар да үз битләрен ачтылар. Инде килеп 11 август Башкортстан парламенты башы Константин Толкачев һәм мәгариф министры Зиннәт Алаеровларында интернет битләре ачылды. Шулай итеп, Рустам Хамитов үрнәгендә түрәләр интернет аша оралаша башладылар. Башкортстан президенты Рустам Хамитов интернет аша 14 август узачак Республика мәгарифе конференциясендә ясаячак үзенең чыгышына тәкъдимнәр җыюын ирештергән иде. Инде барлыгы 1300 комментарий алган. Интернет аша Рустам Хамитовка бер фермер да ачык хат юллады. Ул Гафури районыннан Радислав Латыпов. Радислав Латыпов чит ил инвесторларын җәлеп итеп, фермалар төзеп, авыл хуҗалыгы техникасы алып эшли башлаган булган. Аның эшләре алга китә башлагач, район башлыгы Азат Сахиев аннан ришвәт таләп итә башлаган, бирмәгәч фермаларына һөҗүм оештырган, әлеге каршылыкларның иң югары ноктасы фермер район хакимияте башы Азат Сахиевка резин ядра атучы пистолеттан откан, аңа җинаять эше ачылган, фермер Башкортстан президентыннан Гафури районындагы коррупцияны бетерүдә ярдәм сорый. Ниһаять, Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимовның ярдәмчесе, бүген дә шул вазифаны алып барган Сергей Лаврентьев Татар җәмәгатьчелек оешмасы вәкиле белән очрашты. Мәҗит Хуҗин әлеге сөйләшү турында шуларны ирештерде.
Башкортстанның БСТ программаларында татарларның авылларын бетерү сәясәтен туктату турында алып барылды. Чөнки татар авылларын башкорт авыллары дип исбат итү ул тарихка якында килмәгән фактларны тәсвирләргә тырышу ул безнең татар халкы өстеннән көлү дип шутларга була бит. Бу беренчесе, икенчесе мин монда Башкортстанда татар газетләрен бастыру Пермга, Челябинскигә, Магнитогорскига, Татарстанга йөрмәс өчен юкка акча түкмәс өчен сорадым инде Башкортстанда басуны. Оппозицион газета булса да сезне критикаласак та басырга кирәк бит инде дидем. Шуннан соң без монда республикада бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының рәисе Ренат Закировның җибәргән хаты турында сүз алып барырга туры килде. Безгә андый мәсьәлә буенча хат килмәде, яңадан сез үткәрергә турында дип, сез үткәрү турында дип. Ул оказывается, чыннан да Башкортстанга хат язган политик Костова о создании параллельной организации отделения Всемирного конгресса татар дип хат язып йөргән икән. Бу юридик яктан бернинди көчкә таянырлык булмаган хәл дидем. Әгәр дә шундый так называемый съезды үткәрергә тырышсагыз, керсәгез, без юридик яктан андый бернинди отделениедә, бернинди филиалда булмаячак дидем. Аны будем протестовать дип әйттем.
Шулай да корылтай үтүү мөмкин. Сүз Башкортстан татарлары конгрессы турында бармый, ә барлык татар оешмаларының уртак корылтайы турында бара. Мәҗит Хуҗин:
әгәр дә сез үткәрергә булса, без үткәрергә тиешбез татар халкының съездын. Татар халкы исеменнән аларның кушуы буенча безнең республикада 18-дән күп татар җәмгыяте оешмалары бит яшәп эшләп киләләр. Шуңа күрә бу съездны съезд конгресса татар дип үткәрмәскә, съезд татар Башкортстаны дип үткәрергә һәрбер оешмага бергә делегатлар сайлау мөмкинчелекләрен һәм шулар исеменнән монда съезд үткәрергә дип сөйләштек инде. Ул съездны 11-нче елда исән-сау булса Алла бирса, безнең ярдәм белән хөкүмәтнең финанслау буенча 1-нче елның 2-нче яртысында татар халкының җыенын үткәрәчәкбез дип менә шундый сүз булды. Шуннан соң сүз алып барынды китаплар чыгару буенча татар телендә язучыларның һәм Башкортстан татар телле язучыларының союзы финанслау үткәрелмәй, башка оешмаларда язучылар оешмаларында финанслау бара. Шуннан соң татар халкының общий республиканский собрание татарской общественности үткәрү турында сүз алып барылды. 15 белән 20 сентябрь арасында көннәрдә үткәрергә булды.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Президент ярдәмчесе алдагы атна ахырына күтәрелгән мәсьәләләрне тикшергәч, кабат очрашырга ышандырган. 14 август булачак Мәгариф киңәшмәсе татар оешмалары берлегендә дә тикшерелде. Захир Хакимов:
ничектер безнең татар хәрәкәтеннән анда катнашу, беренчедән Хамитовның шушы блогына ул үзе сорады, үзе мөрәҗәгать итте, шундый ярдәм итегез дип. И икенчесе 14 августта попробовать анда катнашырга Авыск специалитка. Хотя команда шул ук калган Алаяров командасы, алар әзерлеген барыбер җилләр теге икенче яктан нитә, шуңа күрә, может быть, мөмкинчелек булыр чыгыш ясарга мөмкинчелек булмаса, пикет и пикетта шушы информацияны таратырга татар мәктәпләре буенча.
Бу Захир Хакимов булды. пикет уздыру үчүн хакимиятка 3 күн алдан хабар итергә кирәк. Ул 3 күн колмау сәбәпле пикет узмаячаклыгы ачыкланды. Шулай да бер кеше рөхсәтсез үткәрә алуын искә алып, бер кешелек пикет үткәрергә, конференциядә катнашучыларга листовкалар әзерләп таратырга килешенде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы яңа вәкиле Сәрия Сабурскаяның бу вазифага билгеләнүенә бу көннәрдә 1 ай тулды. Ул эшен нинди принципларга нигезләнеп алып бармакчы? Республикада кеше хукуклары торышын ничек бәяли? Һәм башка шундый сораулар белән Азатлык хәбәрчесе Бикә Тимирова Татарстанның яңа омбудсменына мөрәҗәгать итте. Кеше хукуклары вәкиле әйтүенә караганда, кеше хукукларына бәйле күпчелек сораулар кешеләрнең канунларны белмәве аркасында килеп чыга. Сәрия Сабурская шулай ук эш хакын тоткарлау күренеше һәм яулыклы хатын-кызларны эштән куу очрагына үз аңлатмасын бирде. Хәзер Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы вәкиле Сәрия Сабурская белән әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Ел сайын почти 1000 кеше килә монда. Хатлар яза, үзләре килә, телефон аркылы шалтыраталар. Күбесе проблемалар судлар буенча. Аннары бик күп язалар төрмәләрдән. Күбесе язалар ЖКУ проблемалар буенча. Аннары милиция буенча. Без үзебез чыгабыз кешеләр янына. Барыбыз учреждениеларга, барыбыз анда ничек шишелә.
Менә милициягә кагылышлы күпме алар? Күпчелекме, яртысымы? Ничә?
Юк, 0%, кайдар 10% бөтен заявлениялардан милиция өчен, ГАИ милициядан килә.
Без кыйналган кешеләр әйтәгәнме?
Әйе.
Дөреслек табаламы сездә?
Ну, без үзебез бит ничек, аны следственное управлениегә җибәрәбез. Аннары прокуратурага җибәрәбез ул хатларны. Анда тикшерәләр, барайлар, сөйләшәләр. Но в основном, конечно, не подтверждается.
Они еще бер расланмыйлар, чөнки кешеләр дөрес язмыймы, яки аны раслау бик авырмы?
Ну и раслар да бик авыр. Кешеләр дә дөрес язмый. Аннары язалар уже суд булган судта. Без решение, мы не имеем права отменять решение суда, например.
Татарстанда да, Казанда да, тагын башка ишмалар да бар бит. Менә Агора бар, хукук яклау ишмасы. Аннары Казан хукук яклау үзәге бар. Сез алар белән хезмәттәшлек итәсезме?
Пока еще юк, потому что только бер ай гына эшлибез, но уйлыйбыз алар белән тоже киңәшергә.
Аларның эшләре.
Аларны
эшләре белән
танышырга. Пока юк әле.
Менә Мәскәүдә мемориал ишмасы бар хукук яклау. Менә Лукин бар, Мәскәүдә бар. Алар белән сез элемтәдәме, ничек алар белән мөнәсәбәтләр курасыз?
Да, Лукин белән без, Лукин белән, аннары Астахов белән, мөмкәде. Менә сентябрь ахырында зур конференция Санкт-Петербургта була, как раз Лукин үткәрәләр. Без анда барабыз. Ну, во-первых, белергә үзебездә, үзебез турында да әйтергә кирәк, ничек без эшләйбез, үзебез опытны күрсәтергә кирәк и кешеләрдән сорарга ничек алар эшлиләр.
Гомумән Татарстанда кеше хуклары белән хәлләр ничек тора? Нинди бәя бирәсез?
Ну, мин әйтәм, что все-таки начар түгел.
Лаек начар түгел.
Лаек начар түгел, конечно. Күбесе идет или из-за несовершенства законодательства, и икенчесе все-таки үзләрнең хуклары кеше белми. А в основном, конечно, начар түгел.
На кризис вакытында күп кеше эштән куылды, ма? Эшсез калды.
Әйе, эшсез калды. Ну, бит кара зале. Республикада бик зур программалар үткәрәләр бу кризис буенча. Мәскәүдән шундый күп акча килә. Общественные эшләр буенча, самозанятость буенча. То есть, возможность кешегә бүген эшләргә биргәннәр. Ярдәм итәләр. Һәр район буенча, һәр предприятие буенча. Әйе, дөрес, конечно, бик күп предприятие эшләмиләр дә. Почти 50 мең кеше безработный бүген эшсез утыралар. Но бүгенге көнне вакансиялар бар. Кем эшләргә уйлый, эш табарга була.
Кешеләр бәлкем канунсыз рәвештә эштән куылганды, ләкин алар курка, мөрәҗәгать итәргә курка.
Пока менә бер айда мин эшлим, но бер хат кына килде.
Шул мәсьәләне канунсыз эштән куылган дип.
Анда зарплата буенча килде. Пока килмим. İkişler bir kaybet tabir mi biz bunlar?
Krizis hazır indi kimi tüşe de beytiler. Lakin oy bir ayışmalar barbar iş hakkın altında bir mi? Şöyle mi? Min işittim ikişer oy bir miler. Milyon milyonlu buruşlar cilgan Respublika boyunca. Ne bu meselede siz niçiktir tesir it alasız mı?
No, min özüm otna sayın jürim komisiyeva. Takşisi Rail Fatih Muratov. Birinci urun basarı premierinin. Onda как раз bu hal otna sayın. Biz onda kanış halitlerimiz. Bu zarplatı boyunca, işler boyunca, rollar boyunca bulsa min olur. Конечно, kütarem olur.
Sizge müracaatler kile mi bu meselede?
Paka kilmedi, no minim şunda vazmoşnistlar var.
Kilmişe değil mi?
Da, pajalızda yakışlarının şunda özlerine sıralar bulsa, biz pajalızda biz ona, конечно, kütarebiz o komisiyede. Minim şunda vazmoşnistlar var.
Bir ay ilik bir musulman kızın yoluk beylegen
için. Da, min onu da ettim.
Bilesiz değil mi?
Min da şu özünün tozun minin интервью алдылар. Ул дөрес түгел, конечно, бар трудовое законодательство, и онда язылмаган, что это совершенно нарушение кеше хокук нарушениесе. На кеше эшкә керсә, онда бар трудовой договор. Онда язарга тиеш, нинди условиялар куялар бу предприятиедә. Нинди профессия булырга тиеш, нинди белем булырга тиеш, ничек эшкә җиргә, ничек киенергә. И онда кеше эшкә ул эшкә керсә, аны укый, риза булса ул үзенә кулны куя. Риза булмаса кулны куймый и всё ул эшкә. Ул эшкә уже урнаша алмый. И киләчәктә дә без һәр кеше уларга тиеш. Туры килмәсә ул просто анда уже ул эшкә керми.
Но аларның хукукларын чиклик
дә. Әйе, дөрес.
Сайлану кимнеге?
Минемчә, аны если дальше больше шулай булса, конечно, кертергә кирәк була трудовое законодательство. Эстемәләр кертергә кирәк була трудовое законодательство. Но пока мы нашон да обращение юк. На был беренче случай безнең республика күләмендә. Минемчә, что это не типичный случай.
Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы вәкиле Сәрия Сабурская белән Бикә Тимирова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз ахырына таба эсселек һәм корылык проблемаларына яңадан әйләнеп кайтабыз. Эсседән Казан урамнарында 2-3 ел элек кенә утыртылган агачлар корып беткән. Шәһәрдәге зуррак агачларда суга сусап, июль айыннан ук сап-сары булып утыра. Шәһәр яшеллексез калмасмы? Корыган агачлар урынына яңалары утыртылырмы дигән сорауларга җавапларны Ландыш Гыбайдуллина эзләде.
Фәйрүзе әби Казанның Адаратский урамындагы йортларның берсендә яши. Аны монда еш кына ишек алдында кичкенә оныгы белән күреп була. Аның белән бергә башка шәһәр әбиләре дә кичләрен һава суларга чыгып утыра. Фәйрүзе әби әйтмешли, кызу, кырылык мондагыларның борчыган иң зур проблемасы. Җәй уртасыннан ук ишек алдындагы каеннар сап-сары иде инде. Бер мәртәбәдә су күрмәде алар быел, ди Фәйрүзе әби. Аның тормыш иптәше кичләрен подъезд төбендә җыелып утырган яшьләргә берәр чиләк кенә булса да су алып чыгарга дип тәкъдим иткән булган инде. Ләкин ул үзегез сибегез көне буе ләштит сатып кына утырасыз бит, дигән җавап кына ишеткән. Башкала идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдәров быелгы корылык табигатькә, бигрәк тә яш агач үсентеләренә, ширәмгә зур зыян китерде. Әгәр дә элек парк һәм бакчаларда үләннәрне җәен 3-4 тапкыр чапкан булсалар, быел үләне чабуда кирәк булмады. Ул кибе бетте инде, дип искәртте. Аның сүзләренә караганда шәһәрдәге яшеллекне саклап калу өчен махсус оешма хезмәткәрләре гадәттәге караганда 2 тапкыр күбрәк эшли. Шуңа да карамастан, парк һәм үзәк урамнардан кала йорт тирәләрендә үскән агач үсентеләрен инде коткарып булмый. Алар корыды. Хәтта 15-20 яшьлек юкәләр дә сап-сары булды. Күрәсең, мондагы яшеллекне хакимият башлыклары халык өстенә йөкли.
Әлбәттә, йорт тирәсендә инде монда безнең үзебезнең шәһәребез халкы игътибар итсен дигән әйтәсе килә. Әлбәттә, бар шундый кешеләр подъезд каршында үзләре чәчәкләрдә утырталар. Ондый кешеләр дә бар һәм әмма кызганычка каршы күп кенә кеше минем фатирымдагы минеке, фатирдан чыккач, хәтта подъезд ишек алды тирәсе ул минеке түгел, ул хөкүмәтнеке, ул шәһәрнеке дигән карашта яши. Әгәр дә шушы шәһәребез халкын, шушы йорт тирәсендә яшәүчеләр, йортта яшәүчеләр шушы йорт тирәсендәге Яны карап, шу бер чиләк су, әйсә бутылка белән су алып, үзенең яраткан агач сипсәләр, әлбәттә бу да бик тә зур файда булыр иде минемчә.
Әнди Ләззәт Хайдаров. Шәһәрдә агачлар күп куры. Моннан чыгып, Казанда янәдән күбләп агачларны кисү башланыр дип фаразлап була. Ул агачлар соңгы елларда юл салу, бина төзү, давыл сәбәпле булай да кырыла иде. Гадәттә һәр бер күпләп кисүдән соң шәһәр хакимияте тегеләре урынына яңаларны, хәтта күбрәк тә утыртырга вәгъдә бирә. Бу вәгъдәләр үтәлә диләр, әмма төзелешкә комачаулап киселгән агачлар урынына кайда һәм күпме агач утыртылды дигән сорауга җавап бирә алмадылар. Корылыктан корганнары урынына да октябрь аенда яңа агачлар утыртырга вәгъдә итәләр, әмма үсентеләре зур агач булганчы 20-30 ел үтә.
Казаннан Ландышлы Байдуллина булды.
Азатлык радиосы.
Омскида инде ел саен үткәрелеп килүче халыкара Сибир марафоны быел беренче мәртәбә Шын Олимпия уты кабызу белән башланды. Йөгерештә катнашучылар һәм җиңүчеләр арасында Татарстан һәм Башкортстаннан килгән узышчылар да булды. Беларусьтан килгән татар кызы исә 42 чакрым арада 3-нче булып килде. Сибир марафонынан хәбәрчебез Розалия Сайганова репортажын тыңлыйк.
Омский халыкара Сибир марафоны беренче мәртәбә Шын Олимпия уты кабызудан башланып китте. Олимпия уты Ирак Сибир шәһәренә турыдан-туры Грециядан китерелде. 21-нче халыкара марафонга Олимпия утын Грецияның марафон шәһәре мэры Спиридон Загарис алып килде. Омскида 1990-нче елдан бирле үткәрелеп килә торган Сибир марафонында быел 11 меңнән артык кеше катнашты. Шул исәптән Русияның төрле төбәкләреннән һәм 13 Ирак һәм якын чит илдән. Марафонның 42 чакрым 195 метр булган төп дистанциясына йөгерүчеләрнең саны төгәл әйтелмәде. Әмма көрәш каты барды. Тулы дистанцияга йөгерүчеләр арасында Башкортстан һәм Татарстан спортчылары шактый иде.
Олег Марусев, Республика Башкортостан, город Белорец. Он приближается к чемпиону. Олег Марусев!
Ир егетләр арасында беренче урынны Башкортстан егете Олег Марусев яулады. Җанатарларны эзләп торучы бер арада Төркиядән дустым Закир Азгур безне зур бәйрәм белән котлый. Марафон Афинадан Сибиргә чаклы бөтен дөньяны берләштерә дип аз сызыклады һәм котлауны халыкка җиткерде.
Aziz dostlarım, kaydımızın namına sizin selamlamak müsaade ediniz. Sibir Marafon bayramınız kutlu olsun. Таким образом, Закир Азгур поздравляет нас с вами с большим праздником марафонского бега. От имени всех любителей бега в Турции. Марафон – единение всего мира. От Афин до Сибири.
Тулы дистанцияга йөгерүче хатын-кызлар арасында ярыш каты барды. Милләттәшебез Белоруссиядан Гродно шәһәреннән килгән Гөлнара Быговская башта беренчеләр рәтендә иде.
Уже на колесе, как говорят велосипедисты, Гульнара Выгодская. Пермитина сейчас занимает третье место. Я вижу технический канал, и вот сейчас Марина Ковалева лидер.
Расстояние
нет. Гульнара Выгодская на плече. Они бегут нога в ногу.
Нәтиҗәдә беренче булып Омский спортчысы Марина Ковалева килде. Икенче урында Чаллы кызы Ирина Пермитина. Гөлнара 3-нче урын яулады. Бүләкләүдән соң Гөлнарага берничә сорау бирергә мөмкинлек туды. Мин аңламыйм, русча сорау бирегез, дип Гөлнара гафу үтенде.
Вы бежали на равне втроем.
Потом просто я не успела, рывок сделали соперницы. Так получилось.
А вы вот ехали когда? Какая-то у вас надежда была на какое-то место?
Надежда, конечно, была выиграть.
Вы вообще-то довольны, что третье у вас место?
Ну, по большому счету, довольна, да, третье место. Но хотелось бы, конечно, выиграть.
29 яшлык Гөлнара 10-нан артык марафонда катнашкан. 2006 елда Парижда 2-нче урынны яулаган. Кызның төшендәге ярымайга күз салып, мин чираттагы сорауымны юллыйм.
А вот со столицей нашего народа, Казани, у вас что-то связывает?
Вот именно, чтобы из Казани нет. Мама у меня из Ульяновской области, а папа из Башкирской республики.
У вас к татарскому языку или в культуре есть какой-то интерес? Или вы уже как-то не воспитаны на этом?
Татарскому я, конечно, хочу научиться языку разговаривать. Ну, просто родители, знаете, как-то не учили нас в детстве. Так, мама с папой говорили, а надо было учить.
Гульнара Тольятти шәһәрендә туып үскән, әнисе Сембердән, әтисе Башкортстаннан икән. Әтием, әнием үзара татарча сөйләшәләр иде. Безне өйрәтмәделәр. Татарча сөйләшергә әлбәттә теләгем бар, ди спортчы кыз.
Омскидә үткән Сибир марафоны турында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләде. Иранның Фарс агентлыгы Иран чүлендә казылган чокырлар төшерелгән видео таратты. Агентлык хәбәр итүенчә, американ хәрбиләренә дип казылган бу чокырлар Иранның Американың ихтимал һөҗүменә әзерлеген күрсәтә. Бу видеоны сез ozatlik.org сәхифәсендә таный карый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.